Sverre Aalen var en doktor ecclesia, en kirkens lærer, som leder av oversettsutvalget for det nye testamentet, begynte han hver arbeidsdag med bønn. Og i bønnen ble det stadig gjentatt: du kjære far vet at vi ikke kan klare å gjøre dette arbeidet så godt som vi skylder. Men vi ber deg at du må bevare oss fra å gjøre de store feil, så ditt ord får lyde klart og rent. Og vi som fikk oppleve dette, vi glemmer det ikke. Og vi, det jeg vil konsentrere meg mest om i denne forelesningen, derfor å avgrense, det var vi som i 1974, sommeren fra mai til september, arbeidet hver dag, unntatt søndag, og unntatt 3 uker i ferie, fra 9 til 7, og vi gjennomgikk hele det nye testamentet fra første til siste side. Både på bokmål og nynorsk, naturligvis. Noe som er helt avgjørende i dette landet hvor vi har 2 språk. Og vi må kjenne, og i alle fall Harestveit Ola, en kommende mann, og undertegnet er 2-språklig, og Sverre Aalen kunne sannelig også noe om det nynorske. Sverre Aalen leverte aldri noe første utkast. Men derav å slutte at han ikke var bibeloversetter, det ville være en stor feilslutning. Han vurderte og analyserte det som var utarbeidet av oss andre. Det var Farestveit framfor alt på nynorsk, Johannes Utveit Moe, Martin Synnes og undertegnede på bokmålssiden. Vi kalte Aalen for formannen. Og noen ganger så sa jeg, er det formann Mao? Men han godtok nå det. Men han likte ikke et annet navn som jeg hadde på, og kallet han sjefsrabbineren. Da ble hans åsyn noe formørket. Nei, han ville ikke det, for han orienterte seg konkret og bevisst ut fra Matteus 13,52, som allerede her har vært nevnt. En skriftlærd som har gått himmelrikets skole, er å ligne med en husbond som har både gammelt og nytt å hente fram fra sitt forråd. Gammelt og nytt, det gamle og det nye testamentet. Den som oversetter det nye testamentet er i den nye pakt. Rabbinen er i den gamle. Dette var prinsipielt viktig. Så litt om metode og bakgrunn for arbeidet, og da vil jeg først si, for det er viktig, om teamet, om arbeidslag. United Bible Societies har med eget stramme kriterier for hvilke arbeider, hvilke prosjekter i oversettelsesregi rundt omkring i verden de vil støtte. Teamet må oppfylle visse kriterier dersom resultatet skal bli godt, og eventuelt få økonomisk støtte av United. Her heter det: i et team må det aldri være 2 professorer. Det vil føre til kompetansestrid, og det fikk vi sannelig erfare, ikke akkurat til 74, men tidligere i prosessen. Jeg går ikke inn mer på det. Så må det være klart hvem som har teknisk lederskap, altså technical leadership. Så må det være en som oppfyller spiritual leadership, og så må det være en som trengs, ja, samordning og effektivitet og alt det der. Og Sverre Aalen var ubestritt technical leader. Det var han som var eksperten og kunne det, og som bearbeidet det som er lagt fram. Olav Harestveit, velsignet være hans minne, han var spiritual leader. Han snakket stadig om kyrkja, og Sverre Aalen om han måtte ha det slik og slik. Et veldig fromt menneske som greide å minne oss om hvilket arbeid vi var med på. Og så var det undertegnet da. Jeg var samordningsmann. Jeg holdt orden på de forskjellige løsninger. Kunne si stopp når stilen ikke var så god, og det var noen ganger det. Og jeg var kanskje den mest poetiske, skjønt jeg kommer til tvil når jeg hører Sverre Olds dikt. Og så var jeg den som måtte holde humør og pågangsmot oppe. Når mismot og trøtthet truet. I militæret, vi har vært der vi, så lærte vi at I prestens time må det serveres en vits per halvtime. I oversettelsesutvalget var kanskje frekvensen noe lavere, men stort sett klarte jeg det der med vitsingen på grunn av min noe ubehøvlede og grove oppvekst som nummer fem av fem sønner, prestesønner naturligvis. Sverre Olden hadde ikke noen utdannelse som oversetter. Han var ikke kjørt gjennom den kverna som de forente bibelselskaper driver et brev. Her et par av oss. Med Jean Nairas lærebok Theory and Practice of Translation. Men han tok teknikkene veldig raskt, naturligvis. Med språkanalyse, komponentanalyse, ordfeltteorier og the features of style. Og særlig de siste er det glipper fra mange oversettelser. Stil. Så fikk han hjelp av at han var bokmålsmann som hadde følelsen av nynorsk. Sønn av Olai Olm, salmediktar og lærer av kyrkjesonger. Og Farestveit og jeg var tospråklig, tospråklig. Og jeg mener at man kan ikke oversette på norsk uten å kjenne de to mål og ha mulighet til å låne av hverandre, og jeg kommer inn på det. Så vil jeg si at Sverre Olden var meget radikal, så oversetter. Og det ikke alle som vet det. Han var av overvisning en disippel av Martin Luther. Zendbrief, som von Dolmetschen, Guds ord menneskers språk, kunne han meget godt. Det jo den som stadig aktuell, og som lærebok på judaisk kurser og seminar. Luther sier jo at man skal høre hvordan kvinner og barna ordlegger seg. Das folk aus Maul schau. Man må spørre husmoren hjemme, barna på gaten, den alminnelige mann på torget, se på munnen hvordan de snakker, og oversette det. Da forstår de det og merker at man taler tysk til dem, og ikke kvasi norsk eller gresk norsk. Og jeg må si med glede at de veldig viktige konsulenter til stede her i dag. Og da tenker jeg på de glupe døtrene. Og mer enn en gang så kom det frem. Ja, jeg tok det opp med barna. Og da fikk vi gode svar. Halleluja! Jeg har sagt de skulle få et gyllent diplom fra Bibelselskap over utmerket konsulenttjeneste. Det mange år, ikke bare 74. Og, ja, halvtimen ikke godt, men kan du ta en vits da. Det var jo slik jeg har et par godbiter på slutten av det. Akta 12. Der står det jo om Herodes og Berenike som tåger inn. Herodes tok plass på en ærestribune. Oversatte vi riktig. Men Sverre hadde en forestilling om at en gang hadde han vært i frelserne. Broder Ål, du må komme frem og sitte på plattformen. Og plattformen, det sånn som vi har med, sier det, det en forhøyning foran der sitter vi. Så han lurte på om du tok plass på plattformen. Så sa jeg, da måtte jeg filme mitt groveste skyns. Ja vel, så du vil at folk skal få assosiasjoner. Toget til Stockholm, tar av på plattform 3. Pass! Men jeg måtte jo til med det groveste skyns. Men så kom han igjen dagen etter, Da han tatt avsked med en av sine døttere, som skulle til Amerika, da kom han først klokken 11. Og vi dannet oss et bilde av hvordan han hadde spurt, ja du, før du drar til Amerika, hva tror du vi kan ha I apostelens gjerninge 12? Det jo konstruert naturligvis. Du har ingen erinningsbilder om det. Men så kom han tilbake og sa, jeg tok det opp. Barna, eller med min datter. Og hun sa, plattform kan vi ikke ha I Bibelen. Takk for det. Takk for det. Altså radikalitet. Adel Troy. Achim. Det hørte jeg hvordan han løper. Han visste jo selvsagt at Adel Troy kjønnsnøytralt. Selvsagt hadde Jesus kvinnelige disipler. Vi var den første oversettelse I Europa som oversatte dere alle søsken. Matteus 23,8. Vær ømhjertet mot hverandre I broderkjærlighet, heter før, I Romerne 12,10. Elsk hverandre inderlig som søsken. Vi som våre søsken I troen, Galaterne 6,10. Mer korrekt enn det gamle troens egne folk, det domestiki. For jeg arbeidet alltid med Hieronymus også, den eldste og flotteste latinske oversettelsen, Gobel-utgaven. Jeg mener at hvorfor skulle man sløyfe og kikke på latin? Når man har latinaksjon fra Trondheim katedralskole her. Eller flere. Brødre, behold det tilfallet til stor fortvilelse for oss og for mange kvinner. Men språkkonsulenten Ingar Høyre ga oss det råd å bevare brødre, fordi det ville da ikke oppleves så sterkt, liksom kjønnstynget. For også på 1. mai så sang arbeiderkvinnene jubel. Nu dages det brødre, det rødmer røst. Men dette fortid. Men vi må jo si at den løsning som valgt I den nye oversettelsen med ordet søsken som tiltale, det kvasi-norsk. Det et slags orwellsk nytale, religiøs nytale. Hvor I all verden det man ellers sier, ja, jeg måtte komme da, søsken. Det ikke norsk. Men det kan kanskje bli det. Vi vender oss kanskje til det. Men Hans Nilsen Hauge, som hadde kvinnelige forkynner og kvinnelige leder, han hadde nok følelse av at dette hva sier han? Han tiltaler folkene trossøsken. Kjære trossøsken. Et lite stilister, så går det opp. Men det med søsken, og dere har sett en artikkel I Luthers kirketidende med hjelpeløse diktningsforslag. Ja, kan man si disipler, og da man langt utenfor det som heter translation oversettelse. Familie for husvold og så videre skal gå videre da. Og komme til et punkt som forholdsvis tungt teologisk. For dette skulle ikke bare være et kosseri, det skulle være vissenskapelig for videre. Han la stor vekt på ut fra sin kunnskap teknikal leader på at kristen etikk nytestamentlig relasjonsetikk dypt forskjellig fra dyps etikk vi definerer ikke holdninger som verdier eller egenskaper men vi snakker om relasjoner dette førte jo da til en veldig komponentanalyse, fremfor alt på mottakersiden, som vi ser, norske. Og vi stilte opp etter alle gode øvelser, regler på sånn, og registrerte hva som ligger inne I ordfeltet. Dette var seg utslag I bergtrekene. Matteus 5,5. Tredje saligprisning. Løp tidligere. Salig vi. Sagt modige. Fra Jens. Så sa vi alle, saktmodig for innadvendt, passivt, for lite relasjonsbestemt. må forkastes. Det signaliserer mer en egenskap enn en hånd. Det er veldig komplisert, for det er tre greske ord som dekker mye av det samme. Og det er papenos, preus og epikes. Noen ganger står de to av dem sammen som synonymer, og dette kostet veldig mye arbeid. Ikke minst i opprydningsarbeidet sommeren 1974, da vi tre arbeidet. Jesus sier om seg selv i Matteus 11:29 at vi skal lære ham av ham, fordi han er preus og tapenos av hjertet. Lang historie kort, ordet tålsom ble valgt. Fordi det signaliserer den kraft som bærer og som tåler for salmesalmen. Og dessuten tålsom er på nynorsk et godt ord. Og da kunne vi smitte over, følte vi. Og det var meget tilfredsstillende de første årene jeg fulgte med på denne ordlisten som kommer fra blinde med språk i presse og artikler, at ordet tålsom var inne. Nå er dette dessverre gått tapt. For 2005-revisjon, salig er de ydmyke. Og nå er mild også i Matteus 11:29. Dette ville Aal neppe ha vært glad for. Han kunne kanskje ha sagt, hvis han hadde vært så vulgær, at det smakte for mye av pusekatt for å snakke med Gerli Valla. Mild. Jeg er tålsom. Stod det i den oppsett. Men det mest radikale var likevel det han foreslo, eller vi gjorde i fellesskap, Efesene 4:2, med søsterstedet, Kolossene. Hvor vi har en lang oppregning med en greske ord. Med all ydmykhet står det før, tapp ennå for å synes, sagt modighet fra ytterligås, langmodighet, makrotymia, så vi tåler hverandre i kjærlighet. Hva gjør man? Man verbaliserer. Men det må gjøres med kyndighet, for det skal ikke være diktning. Det skal være varhet om kjenne dikto. Der setter man ny hovedsetning. Vær ydmyke, taler ikke til rette, strekk dere langt, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Dette er verbalisering, fordi kristen etikk er relasjonsetikk, og oppfokningen av substantiv leder i tydelig retning av dydsetikk, mer av gresk type enn av Jesus Kristus. Taler ikke selv til rette, men ta fra ut etter oss. Det er ganske rart. Strekk dere langt for makrotimias. Og dette har noen av oss brukt i vigselsritualet. Mange av oss som husker det. Det er et bra ord. Det ble nok noe hard kost, og det er mulig. Ja, man må jo være litt ydmyk. Og tålsom. Ja. Det kommer andre koster som feier. Det er ikke sikkert de feier dårligere, men vi har jo våre tvil. Ja, jeg ser nå var det vits nummer to da. Denne Matteus 2:2. Vi har sett hans stjerne da den gikk opp med morgengry. Det er flott, ikke? Men det er kanskje litt veldig fritt. Det er en heliakisk oppgave. Morgenstjernen som viser seg to timer før soloppgang, og dere skulle ha sett på grupperommet i bibelselskapet på Munchstad, to antasje. Så måtte vi stå rolig, arbeidsleit og gjerne. Og så er det en Betlehemstjerne, det er en konstellasjon av Saturn og Jupiter. Og så gikk om rundt omkring. Og så måtte vi bevege oss, han lå på det. Altså at det kom konstellasjon. Ja, nå har vi sett hans stjerne går opp. Og så var det noen måneder etterpå, så var det en ny konstellasjon. Ja, sånn skal det være. Hva hadde fantastisk greie på astronomi. Har det noe med livstroen tilstendes?
Ja, altså det har med et dikt han skriver, ja. Hvor han er veldig opptatt av stjernene.
Den heliatiske oppgang, Jonstad, hvor er det der? At det er riktig, men det er ikke sikkert at vi har lov til å sette det morgengry. Men vi synes det var så gilt. Vi søg oss det for morgenstjern. En morgenstjern av lys og bry. Støy. Og Jesus er morgenstjern, det står i flere steder. Så han var med på litt av hvert. Det må vi forstå. Så det tredje. Herrens bønn. Har ikke sagt tett to onomasu. La ditt navn holdes hellig. Helliget vårt. Og det er kruks for alle europeiske språk unntatt for nynorsk. La navnet ditt helligast er den beste mulighet som jeg kjenner. Helg og helging et kjempemessig ordfelt som skaper høytid. Vi kjenner for eksempel Mathias Skar, Kristi Himmelfartsdag, som skriver en salme. I dag er det helg fra hei til hav for frelsaren himmelfaren. Da ser vi det. I dag er det helg fra hei til hav for frelsaren. Det er Guds aktivitet, og bønnene i Fader vår opererer jo med imperativ, og det er ikke fromme ønsker, som man har sagt. Men det er imperativ. Gi oss brød. Det er ikke særlig høflig. Hvis barnet sier, gi meg brød, så er det uhøflig. Men slik ber vi i Fader vår. Men de tre første bønnene er problemet at det brukes tredje person imperativ. En form som vi ikke vanligvis har i noe europeisk språk. Det eneste jeg har oppdaget er gammeldags svensk kommandospråk. Grenadier, grenadier, han kommer. Grenadier. Tredje person, han kommer. Men så har vi ikke på norsk. Her er det på stent hvit. Mye tid og arbeid gikk jo med Fader vår naturligvis. At det er Gud som skal være den handlende, det er viktig. Både når det gjelder å gi oss brød og sørge for at hans navn blir helliget. Og i de tre første bønnene oppnås det med la formen. Og de som kritiserer dette og sier at ja, det er la, Fader vår, som en forhenværende biskop ynder å si. Jeg skal ikke nevne navn. Men helliget vorde og komme ditt rike, det er jo i hvert fall helt galt, fordi det blir ønskeformer. Innvendingen mot at formen holdes hellig, bare uttrykker menneskers aktivitet, har jo vært framført. Men jeg mener at den faller, fordi det er en lav form som er brukt. Hvem er det som skal sørge for at mennesker holder Guds navn hellig? For mennesket naturligvis, men det er Gud som sørger for, og som er den aktive tredje person ved imperativ. Når ålen gikk inn for formen, la ditt navn holdes hellig. Har det med hans lesning av Martin Luthers store katekisme, og hans overbevisning om at Luthers Zentrum von Dolmetschen er gyldig en dag i dag, og at han er oversetter overalt. Og det burde ikke forundre, men det var kanskje litt underlig, at han hadde studert Martin Luthers store katekisme i forbindelse med oversettelsen av Fader. Men vi vet at den store katekisme, det er jo en lærebok egentlig for prester, og skal håpe alle finstuderte den. Han redegjorde for Martin Luthers store katekisme og hans forståelse av Fader vår. I oversettelsesutvalget. Han siterte forklaringen til første bønn, der det hos Martin Luther heter «Da ist nun die große Not, da für wir am meisten sorgen sollen, dass der Name seiner Ehre habe, heilig und herr gehalten werde als unser höchster Schatz. Heilig und Herr gehalten werde. Und ich tror, det var en lösning, för han var i vånde. Han var virkelig anfektet av dette var riktig. Og da han hadde funnet dette, så tror jeg hans samvittighet fikk noe ro for det. For det var jo funnet hos Martin Luther. Heilig som her i halden av mennesker, men som et resultat av at Gud svarer på vår bønn. La ditt navn holdes hellig, eller på nynorsk, som bedre. I det hele tatt, den nye oversettelsen som jeg sitter med, står med her da, en 75 utgave. Det bokmål. Og jeg må si, den nynorske bedre. Riktig nok, Farestveit, Ole Gjerde, og de som satt der, var kanskje på noen steder i ferd med å velge for mye enkeltord fra Rogaland, Ryfylke og Hordaland. Og de hørte kanskje ikke alltid nok på Juka, som satt der som var den eneste nynorskkyndige biskop i styret. Det var en klok mann og en god språkmann, og så sa han, det må nok ikke glemme Midtlandsmålet da, gutter. Midtlandsmålet, Valdres og Telemark, enda mer. Men som nyskapende virkelig et storverk, så synes jeg Farestveit og Gjerde og de andre skal nevnes med heder. Og Farestveit gikk jo altså, og så altså alt for tidlig bort. Så vi hadde kanskje skylder han, slik som vi skylder Sverre Holm, en stor takk. Virkelig for det storverk de var med på. Så kan vi nevne et par ting enkeltheter enda en gang. Monogres, en vår tjeneste. Han var med på å oversette Monogres i Johannes evangeliet med Guds eneste sønn. Men vi vet den oversettelsen fikk ikke lang levetid. Ei heller i credo. Der kunne vi jo dekke oss bak at det står i Unicus, i Apostolicum Unigenitis, i Nikenum, men det hjalp ikke. For enbåren jo naturligvis uforståelig, det kyr som våre svarte har kalt, det bare kyr som bærer føder. Og enfødda også, det eneste fødte, det var ikke brukt i. Så, 1. Kor 15.47. Det jo da oppstandelseskapitlet hos førstegorinterne, ja, og det et strålende kapittel. Ikke helt lett å oversette, fordi det hellige ting, og det må være vakkert. Dette tekster som kan leses i påsketider, og i påskens oppstandelsens lys. Og hvis man glemmer stilen, så blir det stubbete. Og der det da snakk om den annen Adam. Og det første mennesket var fra jorden, dannet av jord. Det annet mennesket fra himlen. Slik det mennesket var som dannet av jord, slik også det andre som av jord. Det kjoikos, altså materie. Men der kom Sverre en dag med et forslag. Ja, de har arbeidet og i haven. Det første mennesket var av moll. Og dette mollmennesket. Og vi hadde litt problemer med å holde oss helt alle. Men så var det at det kom for meg. For mine, jeg hadde to barn på den tiden som var ganske små. Og de kunne sangen om Jeg bjørnen Kolargold. Og siden jeg heter Bjørn, så kom jo det ganske nærlig. Ta den på de dyr og mål. Så tok jeg den da. Jeg Bjørn Kolargold. Og det, jeg tror forslaget falt forholdsvis raskt. Dødt til jordet. så ska jag sluta. Och då ska jag citera Olav Farstvedt igen. Då vi satt denna sommaren 74 så blev ofta Olav och jag stående efterpå. Utslitt och gärdig som vi var. Trött i hodet. Och sa detta är fantastiskt. Än att vi skulle uppleva och få vara med på och bruka livet och det vi kunde av kunskap och känsla för språk på denna uppgave. Ledet av Sverre Ålens bön att vi inte må göra fel men där Guds ord ska lyda klart och rätt. Och så sa av och till den fromme han med spiritual leadership. Ja, jag är så tacksam. Jag är så tacksam. Tänk om jag ska uppleva att jag aldrig haft ett studium som detta. Tack ska du ha, Sverre Ål. Och jag önskar att sluta med detta citat. Tack ska du ha, Sverre Ål, och hans gode konsulenter.